Kiva olla tässä pitkästä aikaa ikään kuin opettajan roolissa. Siitä on reilu kuukausi, kun on viimeksi ollut tässä tällä paikalla. Kun mä mietin itse asiassa, tai olen kuunnellut näitä tämän sarjan edellisiä opetuksia, Jantusen Martin, ja itse asiassa Martin opetuksen kuuntelin tällä viikolla, ja olin siitä hyvinkin siunaantunut. Se oli ihan mahtavia esimerkkejä kanssa, mitä hän kertoi siinä. Sitten myös Vesa Lehtisen Vesa sopivasti haastoi meitä ja oli myös semmoinen hyvä jäsennelty opetus. Ja mulla tuli vähän semmoinen olo, että nyt on kyllä pajatso tyhjä, että meikäläinen ei tähän paljon kyllä pysty yhtään mitään lisäämään. Ja kovasti vaan on niin kuin rukousta ollut kehissä, että Herra auta nyt puhumaan sellaista, mikä on oikeasti sitten vielä tähän kaiken hyvän lisäksi päälle hyvää ja tarpeellista sitten puhua. Tätä opetusta valmistellessa, niin mä ajattelin sitä, että antamisesta ja rahasta puhuminen seurakuntaelämän yhteydessä on koettu joskus, tai voidaan kokea epähengelliseksi. Se voi nostaa sellaisia epämieluisiakin tunteita ja ajatuksia, ikään kuin raha-asiat olisivat liian henkilökohtaisia tai toisten rahan käyttöön ei tulisi puuttua. No ehkä yksi syy voi olla myös siinäkin, kun Jeesus aikanaan puhui antamisesta, niin hän sanoi, että älköön vasen käteesi tietäkö, mitä oikea käsi tekee. Ja siitä tulee tietysti se ajatus, että no ei tässä nyt paljon aata rahasta puhella. No ehkä löytyy myös sellaisiakin ajatuksia, että jotta me voitaisiin antaa omastamme, niin meillä pitää olla kyllä motiivit erityisen kohdallaan. Että ylipäätään kannattaa antaa mitään ja sitten kun oikein ottaa sitä hyvää oikeaa motiivia antamiseen, niin sitten ei oikeastaan tarvitse antaakaan yhtään mitään. Mutta joka tapauksessa, niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin tässä seurakunnassa on paljon ihmisiä, jotka antaa hyvin säännöllisesti ja näin päin pois. Ja tämä puheenvuoro, mikä tässä tulee, niin mä uskon, että se on joka tapauksessa meidän itse kullekin itselleni myös laittaa asioita miettimään ja mikä on mun elämäni tärkeysjärjestys liittyen myös rahaan. Mutta ajattelin myös niin, että antaminen on yksi konkreettisimmista tavoista palvella Jumalaa, antaa rahaa, antaa myös aikaansa. Antaminen edistää hänen valtakuntansa eteenpäin menemistä ja hänen tahtonsa toteutumista. Toki meidän antaminen voi vääristyä, niin kuin itse asiassa kaikki muukin tekeminen voi vääristyä. Kristittyjen antamiseen olet ehkä kuullut sanonnan, ainakin minä olen kuullut monta kertaa vanha sanonta, että viimeisenä pelastuu rahapussi. Ajatuksena tavallaan se, että Mooses on Mooses ja bisnes on bisnes, ne on niin kuin erotettu toisistaan. No, rukous on tälle illalle, että itse kunkin meidän rahapussimme voisi pelastua, jos ei vielä niin ole sitten tapahtunut. Mä oon jakanut 3 osioon tämän opetuksen. Ensimmäinen on motiivit, toinen on asenne ja siunaaminen tai antamisen siunaus ja sitten käytäntöön soveltaminen. Eli annanko lahjoja vai annanko itseni? Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osalliseksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet, niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Eli rohkaistessaan korinttolaisia, niin Paavali käyttää esimerkkinä Makedonian seurakuntia. Makedoniassa uskovat oli ahdistettuja ja köyhiä. Mutta vaikka heillä oli ahdistuksia, vaikka heillä oli köyhyyttä, niin se ei estänyt heitä antamasta runsaita lahjoja. Noilla Makedonian pyhillä oli oikeastaan aika uskomaton asenne. Tai inhimillisesti kun ajattelee sitä, niin se oli ihan käsittämätöntä. Miten ne niin runsaasti halusi antaa? Ei ihminen luonnostaan toimi tuolla tavoin. He oikein pyytämällä pyysi, että voisi auttaa toisia pyhiä. Mikä oli heidän salaisuutensa? No tuossa Paavali sanoi, että he olivat antaneet itsensä ennen kaikkea Herralle. He olivat antaneet itsensä Herralle ja niinpä kaikki, mitä heillä oli, oli myös Herran. Paavali oli kirjoittanut aikaisemmin korintolaiskirjeessä, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Eli kun me ollaan Kristuksen seuraajia, Jeesuksen seuraajia, niin me ei enää ollakaan itsemme omia. Me kuulutaan hänelle. Ja silloin kun minä kuulun hänelle, niin se kaikki mitä minulla niin sanotusti on, niin kuuluu myös hänelle. Eli kyse ei ole enää minun omaisuudestani, vaan hänen Jumalan omaisuudesta. Me ollaan itse asiassa niin kuin taloudenhoitajia. Jos tämä asenne, jos tämä mieli saa vallata meidät, se muuttaa meidän suhtautumista siihen, mitä me ajatellaan omistavamme. Kysytään itseltämme, mikä on minun asenteeni, onko se minun omaisuutta, niin kenen omaisuutta se on. Ajattelenko mä edelleen, että kyseessä on minun rahani, josta minä sitten voin jotain antaa Jumalalle. No Jeesus oikeastaan haluaa kaiken. Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta. Älä sano väärää todistusta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi, tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa, ja tule ja seuraa minua. Mutta tämän kuullessa hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat, kuka sitten voi pelastua? Mutta hän sanoi, mikä ihmisellä on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Eli tuo tekstin hallitusmies oli varsin mallikelpoinen kansalainen. Ja hän halusi saada osakseen iankaikkisen elämän. Tälle hallitusmiehelle Jeesus oli vielä opettaja. Hän puhuttelee Jeesusta opettajana. Jeesus ei ollut hänen herransa. Mies ajatteli noudattavansa lakia, kenties täyttävänsäkin sen. Ja kenties hän myös niin tekikin, tai ainakin monelta osin. Mutta Jeesus meni sitten suorasukaisesti tuon asian ytimeen ja hän osoittaa miehelle, että kaikki ei kuitenkaan ole vielä ihan kohdallaan. Matteuksen evankeliumi vielä mainitsee tässä samassa kohdassa, että kuinka Jeesus rakastaen katsoi tätä miestä. Se ei tullut kovasti, vaan se tuli rakastaen sen, mitä Jeesus sanoi hänelle. Yksi sinulta vielä puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. No mies tuli murheelliseksi. Niin Raamattu kertoo. Kenties hän ajatteli, että tuo vaatimus oli kyllä nyt aivan liian suuri. Mä ymmärrän niin, että asian ydin oli tässä se, että Jeesus osoitti miehelle hänen kykenemättömyytensä tekojen perusteella saavuttaa iankaikkista elämää. Hänen tuli olla valmis luopumaan kaikesta, myös suuresta omaisuudestaan ja lähteä seuraamaan Jeesusta. No, tämä Jeesuksen kehotus miehelle antaa meillekin ajattelemisen aihetta, eli onko omaisuus tai jokin muu asia minulle tärkeämpi kuin Jeesus. No, inhimillisesti katsoa meidän on ihan mahdoton vapautua esimerkiksi raha-ahneudesta. Mutta Jeesus voi tehdä sen, mikä meille itselle on mahdotonta. Se, mikä ihmisellä on mahdotonta, niin se on Jumalalle mahdollista. Ja ennen kaikkea Jumala haluaa meidän sydämemme, ei meidän rahojamme. Hän haluaa meidät kokonaan. Ja kun hän saa meidät kokonaan, niin silloin hänellä on myös kaikki, mitä me omistetaan. No sitten, minkälaista meidän antamisemme voisi olla, tai onko antaminen vilpitöntä? Kristillisen seurakunnan syntymisen aikoihin uskovat alkoivat realisoida omaisuuttaan. He toivat rahat yhteiseen kassaan ja sitä jaettiin kaikille apua tarvitseville. Uskovien joukossa oli myös aviopari Ananias ja Safira, jotka myivät maatilansa. No, osan myymistään rahoista he sitten toivat apostoleille, kuitenkin valehdellen, että siinä oli kaikki tästä tilasta saadut rahat. Sitten Raamattu jatkaa. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä olet valehtellut ihmisille, vaan Jumalalle. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. No, 3 tunnin päästä sitten vaimo Safira tuli paikalle ja tietämättä sitä, mitä miehellä oli tapahtunut, niin Pietari kysyi samoin tältä Safiralta kuin hänen mieheltäänkin, että siinäkö oli kaikki ne rahat, mitä saitte maatilasta. No, vaimo valehteli samoin ja koki sitten ihan saman kohtalon kuin miehensä. No, Anania ja Safira ongelma ei ollut se, etteivät he antaneet kaikkia maatilasta saatuja rahoja. Heidän ongelmansa oli se, että he halusivat ihmisten silmissä tai toisten silmissä näyttää antavansa enemmän kuin todellisuudessa antoivatkaan. He valehteli Jumalalle, koettaessaan pettää toisia uskovia. No, siis niin kuin Pietarikin sanoi, että Ananiaksen ja Safiran ei ollut pakko laittaa kaikkea sitä rahaa siitä myydystä tilasta yhteiseen kassaan. Mutta taustalla lienee ollut joko rahan ahneus ja tai kunnian pyyntö, joka sai sitten myös aikaan sen valehtelemisen apostoleille. Noista Pietarin sanoista voi päätellä, että Jumala antanut ihmiselle tämmöisen, mä käyttäisin tämmöistä itsemääräämisoikeutta siihen omaisuuteen, jonka taloudenhoitajaksi Jumala on ihmisen laittanut. Eli ihmisellä on aidosti vapaus valita, miten hän sillä omaisuudella työskentelee, minkä Jumala ihmisille on antanut. Jumala kunnioittaa sitä itsemääräämisoikeutta. Mutta sitten miten me sillä omaisuudella asioidaan, niin sillä on seurauksensa. Seurauksena voi olla kirous, niin kuin oli Ananialla ja Safiralla, mutta sillä voi olla myös suuri siunaus. Jos me noudataan Raamatusta nousevia tämmöisiä taloudenhoidon periaatteita, niin me voidaan olla jakamassa siunausta toistenkin ihmisten elämään. Katsotaan muutama esimerkki antamisen siunauksesta. Vähän vielä tähän äskeiseen kohtaan liittyen, niin sellaista oppia, että uskovat kaikkina aikoina myisivät kaiken omaisuutensa ja laittaisivat ne yhteen kassaan, niin siitä ei minun käsitykseni mukaan kannata ihan vetää. Tuohon ajankohtaa mä uskon, että Pyhä Henki antoi erityisen ohjauksen. Nimittäin vainojen alkaessa Jerusalemissa niin uskovien omaisuus oli realisoitu ja se pystyttiin hyödyntämään sitten tulevissa haasteissa. No, antamisen siunauksesta. Aloita Herran huoneesta. Nyt mennään sinne Vanhan testamentin puolelle, kun osa juutalaista oli palannut pois pakkosiirtolaisuudesta ja asettunut asemaan Jerusalemiin. Voisi sanoa, että jälleenrakennustyö oli hyvällä mallilla, mutta sitten samalla kuitenkin Jumalan temppeli, niin se oli ihan raunioina. Temppeli oli tuhottu siinä yhteydessä, kun Jerusalem vallattiin ja juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Tuhansien kilometrien päähän Jerusalemista. No, tähän tilanteeseen sitten profeetta Hakkai tuo seuraavan sanoman Jumalalta Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille. Eli tämä oli käskynhaltijana tämä Serubbabel silloin, kun pakkosiirtolaiset oli palannut takaisin Jerusalemiin. Ja sitten myös ylipappi Joosua sai tämän profeetian Hakkailta. Näin sanoo Herra Sebaot, tämä kansa sanoo aika, ei ole tullut rakentaa Herran huonetta. Mutta profeetta Hakkain kautta tuli tämä Herran sana. Onko sitten aika teidän asua paneelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on raunioina? Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin. Ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra Sebaot. Ottakaa vaari teistänne, nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli. Niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te odotatte paljon, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden? Sanoo Herra Sebaot, minun huoneeni tähden, kun se on raunioina ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen tähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa. No, kansa ajatteli, että oma koti ja infrastruktuuri pitää saada valmiiksi ennen kuin aletaan tekemään töitä temppelin jälleenrakentamiseksi. Kansa teki paljon työtä, mutta työnteon hedelmä jäi laihaksi, jota kuvaa hyvin tuo profeetian sana. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Niin jos lompakossa tai taskussa on reikä, niin ja sieltä jotain putoaa, niin se kyllä harmittaa. No, syy siihen, miksi tuolla työn tekemisellä ei ollut siunausta, johtuu siitä, että oli edetty väärässä järjestyksessä. Oli edetty niin kuin elintason nostaminen edellä. No, tämän Hakkaan profeetian vaikutuksesta niin kansa ja sen johtajat sitten alkoivat rakentamaan temppeliä. Ja niin kuin sitten myöhemmästä historiasta voidaan nähdä, Jerusalemin jälleenrakentaminen alkoi edistymään. Temppelin valmistumisen jälkeen sinne tuli myös sitten Nehemian johdolla, alettiin rakentamaan ja korjaamaan muureja. Ja sitä kautta kaupungin ja tuon kansan hyvinvointi alkoi kasvamaan ja lisääntymään. No, tässä kertomuksessa on nähtävissä yksi periaate. Millaiseen tärkeysjärjestykseen meidän tulee laittaa ajan ja rahan käyttöä meidän elämässä. Eli on tärkeää rakentaa omalla panoksellaan Jumalan seurakuntaa. Jos me etsitään ja noudatetaan ensi elämässämme Jumalan tahtoa, hän kyllä täyttää meidän ajallisetkin tarpeet. Jumala tulee siunaan meidän arkisen työn. Se ei aina välttämättä tarkoita leveää leipää, niin kuin joku on joskus sanonut, että leipää on ollut kyllä joka päivälle, mutta ei välttämättä voita siihen leivän päälle. Mutta kuitenkin sitä on ollut. Otetaan tähän väliin semmoinen keskustelukysymys. Se ei ole mulla tuolla slaideissa, mutta minkälaisia ajatuksia sussa herättää se, että et ole itsesi oma? Tai se, että jos sä olet Jeesuksen oma, niin sä et ole itsesi oma, vaan sä olet Jeesuksen. Ja mitä se tarkoittaa sitten suhteessa sun suhtautumisessa rahaan tai sun omaisuuteen? Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää? Keskusteluja voidaan sitten jatkaa tuolla kahvipöydässä vaikka. Seuraavaksi sitten kylvämisen ja niittämisen laista. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Tuo kylvämisen ja niittämisen laki, niin se on oikeastaan aika luonnollinen ja helposti ymmärrettävissä. Ja Paavali soveltaa tämän kylvämisen ja niittämisen lain myös antamiseen ja hyvän tekemiseen. No antamisen tulee tapahtua tai sen on hyvä tapahtua sydämen vaatimuksesta, ei pakosta. Mä ajattelen niin, että sydämen vaatimus nousee Jumalan vaikuttamasta halusta antaa. Se on sisimmän kokemus siitä, että haluan auttaa. Marttikin hyvin kertoi omassa opetuksessaan esimerkin siitä, miten hän oli vaimonsa kanssa kokenut sitä halua antaa. Vähän aikaa sitten eräs uskoveli kertoi mulle, kuinka hän oli jokin aika sitten kuullut vaimoltaan ystäväpariskunnan taloudellisesta ahdingosta ja tarpeesta. No vaimoaan kuunnellessa hänelle sitten nousi ajatus, että juuri he itse voisivat auttaa tätä pariskuntaa. Se summa oli aika suuri ja se tarkoitti sitä, että he antaisivat ne säästöt pois, mitä oli varannut tulevaisuuden varalle uudessa elämäntilanteessa. No hän kertoi sitten vaimolle tästä ajatuksesta avustaa tuota pariskuntaa ja vaimo tokasi, että hän ajattelee itsensä juuri samoin. Joskin hän oli ajatellut, että mies ei varmaankaan haluaisi näin toimia. No niin, hän siis antoi sitten tuon rahan ja siitä koitui aivan valtava ilo niin saajalle, mutta myös antajille. Veli totesi, että he ovat kuitenkin nyt tulleet toimeen, vaikka tosiaan tulot oli pudonnut, mutta siitä huolimatta, ja vaikka niitä säästörahoja ei ollutkaan käytettävissä. Hän oli kokenut, että myös tämänkin kautta jo oikeastaan vähän ennenkin sitä, että Jumala on antanut hänelle semmoisen antamisen armolahjan vielä erityisesti, ja hän haluaa olla kuuliainen ja harjaannuttaa sitä. No myös tuossa mun lukemani raamatukohdan lopussa, tai se loppuosa, niin siitä on tullut, se tuli tällekin veljelle toteen näytetyksi, kun se raamatun paikkahan kuuluu näin. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Jos koet, että Jumala kutsuu sinua antamaan, niin ole uskollinen siinä. Hän tulee kyllä pitämään huolta sinun tarpeistasi. Antamisella on semmoinen, että antaminen voi käynnistää sellaisen positiivisen kierteen. Paavali jatkaa, että jos on uskollinen antamisessaan, niin Jumala laajentaa tuota palvelutehtävää, jotta voi tehdä hyvää entistä enemmän. Eli antamista lähtee käyntiin positiivinen kierre. Sillä tämä avustamispalvelu ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Kun he tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin, ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. On muuten Paavilla pitkiä lauseita. Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Eli tuo taloudellinen auttaminen ei ainoastaan auta arjessa selviämiseen, varmasti juuri sitäkin. Se antaa myös autettavalle valtavan siunauksen. Se rohkaisee autettavaa näkemään Jumalan huolenpidon ja näin vahvistaa myös hänenkin Jumala-suhdettaan. Se voi myös olla johdattamassa ihmistä Jumalan tuntemiseen. Ja sitten tuo siunaus saa aikaan kiitosta Jumalalle ja autettavan rukoillessa lahjan antajan puolesta, niin näin se siunaus tulee taas myös sitten antajalle. Ja niin syntyy sitten positiivinen kehä, joka saa aikaa hyvää. Omana esimerkkinä haluan jakaa sellaisen kokemuksen, kun kerran oli sellainen tilanne sitten, että oli yksi avustusjärjestö, mihin me oltiin aina vuosittain annettu vähintään jäsenmaksun verran sitten rahaa. Ja sitten pohdiskelin taas, että tässä on mennyt jo monta vuotta, että onkohan tässä nyt enää viisasta jatkaa tätä hommaa. Ja ihan vain niin kuin Jumalan puoleen siinä hiljaisesti rukoilin ja ajattelin, että onkohan tässä, että onko tämä nyt enää Jumala susta, että vahvistetaan jotenkin, että jatketaanko tätä juttua. Että mä en tämän kerran maksa, mutta anna siihen joku vahvistus sitten. Anna se raha takaisin. No mä en kehota yleensä antaa tällä periaatteella, mutta näin minä nyt tein sitten. Ja annoin sen summan ja sitten kävi sillä lailla, että seuraavana päivänä sitten mulla oli sillä lailla, että mä olin yhdeltä kaverilta saanut polttopuita muutaman motin halkoja. Kuivia koivuhalkoja, oikein hyviä halkoja, erittäin hyvä lämpöarvo. Siunattuja puita, ei ollut märkeä niitä, että olisi sihissyt sillä pesässä. Ja niillä talo lämpesi monta viikkoa tai itse monta kuukautta. Ja sitten mä en ollut vielä maksanut niitä puita ja sitten mä ootin, että nyt sitten se maksu kohta kilahtaa kassaan. Ja itse asiassa soitin sitten, että hei, että mun pitäisi nyt maksaa ne. Se oli silloin seuraavana päivänä sitten siitä, kun mä olin miettinyt mielessä niin tätä avustusjärjestölle maksamista ja olin maksanut sitten sen. Niin sitten tämä uskonveli sitten sanoi mulle, että hei, että kyllä hän kokee, että hän antaa ne puut sulle. Että sulle ei tarvitse maksaa sitä mitään. Se oli 10-kertaisesti se hinta, minkä mä olin antanut siihen juttuun. No totta vie, mä tiedän kyllä ihan tasan tarkalle, että jatketaanko avustusta vai eikö. Joo, mutta tosi suuri siunaus. Mä koen itse, siis se oli ihana kokea se, että näin Jumala pitää huolen. Siis se tilanne oli muutenkin vähän sellainen, että ei ihan hirveästi ollut ylimääräistä siinä kohtaa. No, entäs antaminen sitten? Mitä se voisi käytännössä olla? Anna suunnitelmallisesti. Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. No Paavali oli hyvin yksinkertaisesti varsin käytännöllinen tässä asiassa. Eli jokaisen piti viikon ensimmäisenä päivänä laittaa menestymisensä mukaan rahaa säästöön keräystä varten. No tämä voi myös soveltaa omaa elämää. Itselläni mulla on sellainen käytäntö ja suunnitelma, että kaikista tuloista, mitä tulee tilille, mä annan sitten, kun sinne tilille menen katsomaan, niin osaan seurakunnalle. No minkä verran sitten tulisi antaa? Kuinka paljon? No itse mä sovellan antamisessa Malakian kirjan kohtaa. Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te sanotte. Missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunasta ylenpalttisesti, ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maan hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra. Jännä huomata tavallaan monesti nämä Jumalan siunaukset on ikään kuin siihen, että kun sä teet jotain tai se palvelutehtävä tai työ tai se sun viljelyksestä tai mitä se on, niin Jumala siunaa sen tekemisen. No joo. Malakian kirjan mukaan siis ihminen pystyy riistämään Jumalalta siten, ettei anna Jumalalle kymmenyksiä ja antimia. No tähän on kyllä helppoa sanoa, että kymmenyskäytäntöhän kuuluu niin sanotusti vanhaan liittoon, eli vanhaan testamenttiin. Se ei koske meitä uuden liiton uskovia. Se on varmasti ihan juuri näin. Ei vanhan testamentin kymmenyskäytäntö kosketa meitä sellaisenaan. Mutta niin kuin jo tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin kaikki mitä meillä on, ei ainoastaan kymmenykset, kuuluu Jumalalle. Eli oikeastaan meillä on 100-prosenttinen tämä juttu. No, mutta kymmenyskäytännöllä on hyvä lähteä liikkeelle. Jos on hyvä käytännön sovellutus, jos ei oikein tiedä, miten tätä Jumalan meille antamaa omaisuutta tulisi hoitaa. Ja jos kymmenykset tuntuu ylivoimaiselta, kannattaa aloittaa sitten vaikka 5%. Pääasia, että lähtee liikkeelle ja on tavoitteellinen. On semmoinen selkeä tavoite, miten mä toimin. Siinä tarvitsee hirveästi tunteella, että no mitenköhän se olisi. No, kaikista nettotuloista niin mä yleensä maksan 10% seurakunnalle. Ja sanon siksi yleensä, että muistan, miten Ananialle kävi, kun hän valehteli asian tiimoilta. No tuohon edelliseen Malakian kohtaan vedotan, mä tulkitsin, että kymmenykset annetaan sinne, mistä saan hengellisen ravintoni ja huolenpitoni. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursua sinun kuurnistasi. Kun tuon antamisen tekee ennen muita laskuja, niin silloin on aina. Tai aina, jos siltä nyt yhtään mitään tulee on, niin silloin siitä, mistä antaa. Eli siitä, mitä tulee, niin siitä antaa sen kymmenyksen. Eli otetaan siitä parhaasta, mitä on. Niin jos lähtee sille linjalle, että mä annan sitten siitä, mitä laskujen jälkeen jäää, niin silloin voi käydä niin, ettei jää yhtään mitään. Taloudellisen tiukkuuden aikaan välillä tuntuu vaikealta ottaa sitä kymmenystä eroon. Mutta se on ollut kuitenkin semmoinen konkreettinen teko. Se on ollut uskon askel siihen suuntaan, että mä haluan jättäytyä tässä taloudessani Jumalan varaan. Sitten vielä lopuksi. Jeesus on meille antamisessa suuri esikuva. Eli Jeesus antamisen esikuvana. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Jeesus jätti taivaan loiston, hän jätti taivaan kirkkauden. Hän tuli ihmiseksi hyvin vaatimattomiin olosuhteisiin. Hän antoi todella paljon. Hän luopui monesta asiasta. Hän luopui lopulta myös omasta hengestään kärsien meidän syntisten ihmisten tähden. Ja nyt kun hän on kuolemalla kuoleman voittanut, hän on antanut ja lahjoittanut meille mitään mahtavimmat lupaukset, jotta me niiden lupausten ja lahjojen kautta voidaan elää Jumalan tahdon mukaista elämää tässä ja nyt, tässä ajassa. Ja sitten kerran täydellisenä hänen luonaan taivaassa. Eli Jeesus haluaa ensisijaisesti meidät ja meidän koko elämän käyttöönsä, jolle on vielä hänen omaansa, jolle ei hän ole vielä sinun herrasi. Niin ensimmäinen asia, minkä sä ylipäätään voit antaa hänelle, on antaa sun syntisi. Hän haluaa puhdistaa sinut. Hän haluaa antaa kaikki sun syntis anteeksi. Se on autuas vaihtokauppa. Minäkin voin antaa Jumalalle jotain, mä annan syntini. Ja hän antaa mulle mun syntini anteeksi. Hänessä ja vain hänen yhteydessään voit kokea yltäkylläisen elämän, sellaisen elämän, mihin Jumala on sinut, sinun luojasi on sinut tarkoittanut. Minut, mihin mun luojani on mut tarkoittanut. Eli vielä rohkaisuksi sulle, jos et vielä tunne Jeesusta, jos ei Jeesus saa olla sun elämässä Herra, niin anna hänelle tänään syntis. Luovuta itsesi hänelle. Anna hänen pestä sun syntis pois. Raamattu sanoo, että vaikka meidän synnit olisi veriruskeita, ne tulee lunta valkeammiksi. Vaikka nos purppuran punaiset, ne tulee niin kuin pellavaa valkeammiksi. Aivan mahtava juttu. Sitten vielä lopuksi kertauksena. Antaminen sen eri muodoissaan on hyvin konkreettista Jumalan palvelusta. Kristuksen seuraajana me ei olla enää itsemme omia, me kuulutaan Jeesukselle. Jumala kunnioittaa meitä ja meillä on itsemääräämisoikeus siihen omaisuuteen, jonka hän on uskonut meidän hallintaamme. Aloita Herra huoneesta. Jos etsimme ja noudatamme ensin elämässämme Jumalan tahtoa, täyttää kyllä meidän ajalliset tarpeemme. Jumala tulee siunaamaan ja siunaa meidän arkisen työn. Antamiseenkin pätee kylvämisen ja niittämisen laki. Joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Ja antaminen käynnistää sellaisen positiivisen, hyvän kierteen. Anna suunnitelmallisesti. Tee suunnitelma siitä, miten annat, jollei sinulla sitä vielä ole. Jolle tiedä paljonko antaa, niin kymmenyksillä on hyvä aloittaa. Ja kun annat Jumalalle, niin anna parasta. Ja Jeesus itse on meille antamisen esikuva. Hän antoi kaikkensa, hän antoi todella paljon. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että tulit tänne maan päälle ja annoit itsesi. Kuulit syntiemme tähden. Kiitos Jeesus siitä, että tänään meillä on autosvaihtokauppa. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tuoda, jättää kaikki syntimme sinulle. Me itsessämme syntiset ihmiset, me itsessämme kadotetut ihmiset, kiitos siitä, että sä haluat, olet tullut ja haluat pelastaa meidät. Kiitos, että sä oot antanut paljon meidän edestämme. Auta Herra niin, että me voidaan antaa itsemme sinulle ja sun käyttöösi. Myös kaikki se, mitä meillä on, mitä meissä on, Herra. Ihan kaikki. Kiitos Herra siitä, että meidän ei tarvitse eikä tule antaa arkaille eikä pakosta, vaan Herra, rakkaudesta sinuun. Ja pyydetään oikein, että sä saat vallata meidän sydämet niin, että sun tahtos toteutuu. Tulkoon sun valtakuntasi ja tapahtukoon sun tahtos. Kiitos siitä, että sä oot tänään täällä meidän keskellä ja olet myös meidän parantaja ja haluat antaa myös jakaa terveyttä täällä tänään. Tässä kun ollaan yhdessä rukouksessa, niin jos sulla on joku sairauskohta sun kehossa, niin pistä käsi sen päälle ja pyydetään tässä oikein Isä Jeesuksen nimessä, että sinä kosketat ja parannat. Isä, meidän rukouksikin sanotaan, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Pyydetään, että sun tahtosi toteutuu tänä iltana tässä ja nyt. Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.